Kalata wa chibiriwa kwa Paulo omutumwa o alembere kuli Timote. Ichipandwa cha lenga bumu. Paulo omutumwa wa kwa Kristu Yesu mukufuaya kwa kwalesa umwabere chitayo cha mweo wa muli Kristu Yesu kuli Timote umwana wandi wate mwikwa ukusenamina uluse umutende Fibe kuli iwe, ukufuma kuli yesa shifwe na Kristu Yesu shikuru ifwe. Ntote la lesa, uo mwombela, ukutula kufikolwe mulika mpingu. Uwa sanguluka. Apo njibu kishaiwe muma pepo yandi, ukuwa bulo kuleka. Ubu shikunaka suwa, pakuibu kishefira mbafiobe, ndefuluko kukumona. Okuti njisulemo kusansamuka. Pakuti na apokerele cha kunjibukishe ichitetekelo, icha achishinka, ichiri muli iwe. Ichwe cha ikere pakubala muli inoko kulu, loisi, na muli inoko yunike. Awe ni nsubira nati, na muli iwe emochiri. Nipamula nduyu nde kuibukishisha, Ukubukululo lubingu lwachabu pecha kwa lesa. Ichabera muli iwe. Pamulandu waku wikwa pali iwe. Iminwe yandi. Pantulesa tatu peri omutima wabuku uwe. Lelo uwa maka kabiri uwa kutemwa. Kabiri uwa kutekanya. Eicho wibana nsoni. Ukushimika shikuru ifuobu nte. Nangu kuline. Ne mfungwa wakwe. Lelo, chuli lembila nsuma, pamona ine, umuavela maka ya kwa lesa. Uwa tupusu ishe, no kutuitobu itobu wa shila. Temuntu muavele milimo lesu, lelo muavelo kupanga kwa kwe kuine. No kusena mina, uku watu pere muli Kristu Yesu, inshita shamu ya yesha pitapo. Ukusoko lweru anomba mukumoneka kwa mupashi wesu, Yesu Kristu. Uwa afubalishe mfwa, no kuletela mulubuto mweo, no kukana afwa mumbila nsuma. Kuli yombila nsuma, na asonteluweko ukubakashimika kabiri umutumwa, kabiri kasambirisha. Nipamulanduyu nchulila, Ne fifintu. Lelo nshiri na nsoni. Pantu na ishiwa uo na tetekelako. Kabili na subiro kuti wa maka. Ukuli ndecho na sekeshe. Kuli wenyo kufika na kuli buli awushiko. Nkonke chipasho chafiebo fitu ntulu. Ifyo wa umfuire kuli ine. Mukutetekela. No kutemua kwa muli Kristu Yesu. Ichisuma, ichasekeshiwe kuli iwe, ulinde mkwafu kwa mupashi wa mshiro, wa ikala muli ifwe. Waishivechi, ichakuti, bafu tatuike kuli inebonse, aba mwesha. Bamwama muli vene, nifugere na emojene. Shikuru avere lioluse, kuba munga ndaya kwa onisfore. Pakuti ampuputuile iringi. Kabiri, tali na nsoni kumunyololo wandi. Lero ilio afikire muroma. Ali mfuaire fuaire no kunsanga. Shikulu amu perio kusangoluse. Uli shikulu mulibuli au shiku. Kabiri fintu fionse api ungire muefese. Waishi wa bwino bwino. Kalata wa chibiri kuli Timote. Ichipandwa cha lenga bubiri. Eicho, we mwana wandi. Kosa mkusena minua kwa muli Kristu Yesu. Kabiri fintu ifyo wa umfuire kuli ine. Munte shingi ofupere kubantu bachishinka abenga sambirisha na bambi chuli la pamonaba vio ngechita chisumacha kwa Kristu Yesu wa mulalo na ngumo tako buwamu mitabotabo ya buikalo buno ekuti atemune wa mulembele umulalo aweno muntu nga atangana naba vie tafui kwa mwala kano atangana nabo umuabela malango umulimi uchuchutika afuili okuba ewo abalira poku lyako efisabo tonton kanya icho ndezo sa bantu shikuru akakupero muchetekanya mufintu fyonse ibukisha Yesu Kristu uwabuka kubafwa uwa mufyashi wakwa Davidi umuabere mbira nsuma yandi iyo nchuli lamo okufika na kufifungiro kwati ndi nchitatubi lero echebo cha kwalesa tachaka kwa icho nchipikishisha pamulandu wabasalwa okuti nabo bamone pusukiro muli Kristu Yesu pamone obukata bwa muyayaya chebo cha chishinka ngati wafuire pamona nkwe tukekala no mweo pamona nkwe ngati washipikisha tukaba no bufumu pamona nkwe ngati wamukana wene na waka tukana ngati atubere bachishinka wene abererera uwa chishinka bantu tetyachite ifisha aba mibere yakwe ibukisha abantu ifintu ifi no kuba konkomesha kumenso ya kwa shikuru ukukana kansani nefyebo ukushafu chintu nakalia lero kuisha fyabo mfwa chinchiro kuipera kulilesa ngo wasuminishwa umubomfi ushinga bana chaku ikatirapo insoni ulu ingiko kusose chebo cha chine awe leuka kufia kubwata bwata ifia bipa pantu fikaru nduru ilo kuchira okutwala abantu mukukana pepa nechebo chabo chikalia ngempu alonda bamaba muli abo ni umenai na filete
abantu aba pusene nechine bakusoso okuti ukubuka kwa kubafwa kwa pita kale no kuishe chitetekero chabamu
ukuba kwena icha kukula po icha kosa cha kwalesa chali kalilira chirine cha kakatikirwa po ichi shikulu aishi baba kwe kabili onsho olumbule shina lya kwa shikulu afumeko kububi awe munga ndankalamba tamwa bafie fipe fya golde nefya siufere lero mwa bamo nefya fimuti nefye bumba fimo fya mulimo wa muchinshi na fimo fya mulimo wa bulo muchinshi icho muntu ngai sangulula okufuma pali fifya bulo muchinshi akabe chipe cha muchinshi icha shishiwa kabiri icha mulimo kuli chibinda wanganda icha pekanishiwa kukubombo mulimo onsho usuma awe fulumu kokulu nkumbu alo abulumendo no kukonkerero bulungami ichitetekelo okutemwa omutende amona abalirira kuli shikulu kumitima iya sanguruka lero ame pusho ya buwele wele kabiri aya kukana ishiba uyakane paku ishiba okuti ya fyalo olubuli no mubomfi wa kwa shikuru tafu ilio kuchito olubuli lero afu ilio kuwo wa chongwe kuli bonse uwa kampuko kusambirisha ushipikisha afunde ifibambe mukufuka. Nalimolesa enga bapero kulapira ukwalola kukuishiwe chine. Kabiri venga ikakula okufuma muchiteo cha kwaka sebanya. Paku ikatu waba mweo kukuchite okufaya kwa kwalesa. Kalata wachibiri kuli Timote. Echipandu wacha alenga butatu. Lero ishibechi. Ukuti munchi kusha kulekeresha. Mukesa benchitesha afya. Pantu abantu baka baba itemwa. Aba atemwe ndalama. Aba mataki. Aba mia. Aba miponto. Wabuchi ntomfua kubafiashi. Aba shitotela. Aba shashila. Aba umalala. Aba atalama. Aba ruambo. Aba buloku iteka. Aba nkalwe. Baka baba shate mwabusuma. Ba shika mfutu. Ba chintalika. Aba tumikwa. Aba temwoku angaloku chishoku temwalesa. Abantu aba kwate mimonekere yabu kapepa. Lelo abakana maka yabuko. Kuba befi talukako. Pantu muli bene. Emo bali abasokerera mumayanda. No kutwala muli bunkoli abana akashaba wele wele. Aba afininwa kumembu. Aba sendwa kufyalu nkumbu efingi. Aba lesa mbirire nchita yonse. No kubape aba afirwa kuishiwe chino. Awe filia. Yane. Nayambre. Bake nye mose. Efyo. Na baba ume. Bakanya ichine. Bantu aba alwana mano. Aba abane chiste tekerewe chinangwa. Lero, tabaka lunduluke. Pantu kutumpa kwa abo, kukaba pambili vili kulibonse. Fili akwali, ukwaba malele balia. Lero iwe, wakonke sambili shori yandi. Imibere yandi, ukupanga kwandi. Ichitetekero chandi, ukutekanya kwandi. Ukutemua kwandi. Ukutwalirira kwandi. Ukulamatwa kwandi. Ukuchula kwandi. Ifintu ifya mponene mu Antioke. Mu Ikonia. Mu Lustra. Ifya kulamata. Ifyo nashipikisheko. Na muli fyonse shikuru ali mpokorwele. Awe na bonsha balefu ayo kuika lomu abera buka pepa muli Kristu Yesu. Baka pakasua. Leru haba ntuba bifi. Kabili haba futika. Bakaru nduru kila kubipo kuchila. Haba alufia kabili haba alufiwa. Leru iwe ikalira muli ifyo wasa mbilire. Nefyo wate tekelako. Ukuishiba abo wasa mbilireko. No kutu kufuma kubuwa iche. Waishiba melembo ya umishilo. Aya abana makaya kukule ngowa mano. Aya alosha kukupusuka mukutetekera Kristu Yesu. Amalembo yonse yantu ya putuwa mukulidesa. Kabiri ya mulimo kukusambilisha. Kukueba ula. Kukulunyika. Kukufunda. Kwa mubulungami. Ukuti umuntu wako alesa, abyo wapwirira. Uwaiteanya kukubombo mulimo oncho usuma. Kalata wachibiri kuli Timote. Ichipandu wacha alenga bune. Kumenso ya kwa alesa na ya kwa Kristu Yesu. Uka pingulaba mweo na bafua. Na kukumoneka kwa kwe na obufumbu wa kwe. Nde kukonkomesha na ati. Vile chebo. chinchila nshite yene ne nshite ishiene ebaula kalipira konkomesha mukutekanya konse na mukusambirisha bantu ikese nshita iliyo baka kano kusambirishiwe sambirisho litunturu lelo baka ironga nisha baka sambirisha umu abero olu nkumbu alu wabolu ine pakuba aba pepula matu kabiri baka pusula matu yabo kuchine no kwalu kila kumirumbe awe iwe ubi uwa teka nyamu fintu fionse chula kububi bombo mlimo wabu kabira buambila nsuma fishapo buka piunga bobe pantu ine nomba nde itiru wakuati chita nista yaku ya kwandi na ifika ni mpirikito kupirikito kusuma ni mpuisho lubiro ni mbake chitetekero nomba wambi kilwe chirongwe chabulungami icho shikuru kapingula mulungami akapera kuline mubushikulia awe te kuline neka lero na kulibonsa batemwa no kufuruka okwisa kwakwe kalakasha okwisa bwangu kuline pantu dema pakutemwa obwika shibuno ansha no kuya ku Tesalonika kreske aya ku Galatia Tito Udaumashia Luka eka euli na ine Vula mako uise na nkwe pantu wa mulimo ukalamba mukupyongira Tukiki na mutumine ku Efese umuingira uo na shire mutura kwa kapi ukalete pakuisa na mabuku no kuchishamo impapa isha lembwapo Alexandre kafura wa mukuba anchitiryo bwe bwingi shikulu akamupero mwabere milimo yakwe nobe wibake kuli wene pantu ake nyechibi ifyebo fyesu pakulubura kwandi kwanta nshi tapali uwa uirire kuline wonse bali nshire palichi lesa eva pera mulandu lero shikulu ai minine kuline no kunkosele shokuti kubira kufishiwepo muline na abena fyalo wonse bonfwe kabirina pokolwerwe kukanwa kankalamu shikulu akampokolola kumulimo onsho wabubifi no kumpususha nje mubufumu bwako bwa mumulu kuli wene kubyo obukato muyayaya muyayaya amen kyeleleni Priska na Akula na ba munganda yakwa Onesiforo Erasti ashere mu Korinti na Trofimo na mushire na alwala mumilete kalakasho kuise nshita ya mpepo tairaisa yubuli akuchelela na Pundense na Lini na Claudia na babu wananyina bonse shikuru Yesu abe pamono mutima obe okusenamina kube na imwe.